สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
Clean Tech Challenge Mexicoเป็นชื่อของการแข่งขันสำหรับแผนธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาโดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี2553นักประดิษฐ์ของเม็กซิโกได้เสนอแนวคิดด้านธุรกิจสิ่งแวดล้อมและแผนดำเนินงานเพื่อเข้าแข่งขันและหลังจากการพิจารณาคัดเลือกเป็นเวลา6เดือนแล้วจะมีผู้เข้ารอบสุดท้าย8คนที่เสนอโครงการของตนต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินและผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลเงินสด 25,000 ดอลลาร์รวมทั้งรางวัลอื่นๆด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วง4ปีหลังนี้ Clean Tech Challenge ได้กลายเป็นเวทีเปิดสำหรับผู้ลงทุนผู้ประกอบการรัฐบาลและองค์การด้านการพัฒนาต่างๆเพื่อแบ่งปันแนวคิดเรื่องการพัฒนาการหาเงินทุนและการนำเทคโนโลยีสะอาดนี้ไปปฏิบัติโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความสนับสนุนจากองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนราว50องค์กรซึ่งรวมถึงสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ธนาคารโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทวีปอเมริกาองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหประชาชาติและรัฐบาลเม็กซิโกด้วยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมซึ่งนำไปสู่การตั้งบริษัทใหม่ๆการจ้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีรวมทั้งวัฒนธรรมด้านผู้ประกอบการของเม็กซิโกที่ดีขึ้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวระหว่างการร่วมเปิดการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Clean Tech Challenge ในปีนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ Clean Tech Challenge ในเม็กซิโกได้ช่วยให้มีการก่อตั้งบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดเกือบ200บริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ Clean Tech Challenge ได้สร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมเกือบ 2,500 ตำแหน่งและเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่หลายร้อยบริษัทซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกเกือบ22ล้านตันในช่วง5ปีข้างหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าหน่วยงาน USAID ของสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Clean Tech Challenge และปัญหาท้าทายของเรานั้นชัดเจนเพราะว่าในอดีตเราเคยค้าขายซึ่งกันและกันแต่ในขณะนี้จากความสัมพันธ์ด้านการค้าเรากำลังร่วมสร้างด้วยกันและในอนาคตเราต้องการมีนวัตกรรมและประดิษฐ์สิ่งต่างๆร่วมกันด้วยและเราเชื่อในความเป็นไปได้ของความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐในเรื่องนี้ซึ่งหากจะมีประเทศใดที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนี้ได้เราเชื่อว่าประเทศนั้นคือเม็กซิโกรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่านี่คือวิธีที่เราสามารถจะกำหนดอนาคตได้และนี่คือวิธีที่เม็กซิโกกับสหรัฐสามารถทำงานร่วมกันด้วยการมีนวัตกรรมการสงวนรักษาและการให้การศึกษาและนี่คือปัญหาท้าทายที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนตำหนิสหรัฐและญี่ปุ่นที่วิจารณ์บทบาทของกรุงปักกิ่งในเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และที่ตุรกีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเข้าควบคุมสถานการณ์ที่จตุรัสทักษิณซึ่งมีผู้ประท้วงรวมตัวกันเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่เครื่องบินส่วนตัวในสหรัฐตกเป็นเหตุให้นักธุรกิจชื่อดังเสียชีวิตนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องบทบาทของเกาะฮ่องกงในฐานะเวทีแสดงความคิดเห็นในวาระครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินข่าวการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยชิ้นใหม่เกี่ยวกับกลุ่มรกในครรภ์นะครับมาร์คซักเคเบิร์ก CEO Facebook และภรรยาบริจาคเงินครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาในสหรัฐอย่าลืมติดตามในรายการวันนี้นะครับครับเริ่มที่เรื่องของจีนนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองทัพจีนตำหนิสหรัฐและญี่ปุ่นที่มาวิจารณ์การทำงานของจีนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และบอกว่าคำวิจารณ์ของสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นมีลักษณะยั่วยุพลโทหวังกวงจงของจีนกล่าวที่การประชุมด้านความมั่นคงในสิงคโปร์ว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและรัฐมนตรีชักเฮเกิลจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐทำให้ตนโกรธเนื่องจากคำกล่าวของพวกเขาเกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีกลาโหมชักเฮเกิลของสหรัฐกล่าวหาจีนว่าสั่นคลอนความมั่นคงในทะเลจีนใต้เขามีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่ประเทศสิงคโปร์และพูดด้วยว่าสหรัฐจะไม่เพิกเฉยหากความเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างประเทศถูกคุกคามนะครับด้านนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นพูดก่อนหน้านี้ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ในเรื่องความมั่นคงทางทะเลและน่านฟ้าทั้งนี้มีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนะครับที่มีความขัดแย้งด้านดินแดนกับกรุงปักกิ่งพลโทหวังของจีนบอกว่าคำกล่าวของผู้นำญี่ปุ่นและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมีลักษณะยั่วยุและไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาจะพูดเช่นนั้นนอกจากนั้นยังเสริมว่าจีนนั้นไม่เคยเป็นผู้เริ่มก่อปัญหาก่อนครับจากจีนมาที่ตุรกีบ้างนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเข้าควบคุมสถานการณ์ที่มีผู้ประท้วงรวมตัวกันที่จัตุรัสทักษิณที่ในนครอิสตันบูลในวาระครบรอบ1ปีการต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่นะครับตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ประท้วงซึ่งร่วมรำลึกการเคลื่อนไหวของผู้ต่อต้านรัฐบาลในเมืองต่างๆเมื่อปีที่แล้วและต่อมากลายเป็นกระแสประท้วงรัฐบาลที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จอย่างกว้างขวางครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับเป็นข่าวสืบเนื่องมาจากการปล่อยตัวทหารอเมริกันที่ถูกกลุ่มทาลิบันจับตัวในอัฟกานิสถานและต่อมาถูกปล่อยให้เป็นอิสระในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ฝ่ายทาลิบันนั้นเรียกร้องให้การปล่อยตัวครั้งนี้เป็นเงื่อนไขให้รัฐบาลอเมริกันปล่อยเฉลยที่สหรัฐคุมขังอยู่ที่สถานกักกันในอ่าวกวนตานาโมตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวว่าดีใจที่นายทหารโบเบิร์กดาวเป็นอิสระหลังจากที่ถูกจับเป็นเฉลยมามากกว่า5ปีนะครับมาเกือบ5ปีนะครับแต่ก็วิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาว่าไม่ควรเจรจากับกลุ่มก่อการร้ายส.ส.ไมค์โรเจอร์สบอกกับช่อง CNN ว่าต่อไปนี้กลุ่มก่อการร้ายจะมีแรงจูงใจในการจับเฉลยอเมริกันด้านสว.จอห์นแมคเคนบอกว่ากลุ่มทาลิบันนั้นที่จับตัวโบเบิร์กดาวเป็นกลุ่มที่หัวรุนแรงที่สุดซึ่งในอนาคตอาจจะกลับมาสู้กับสหรัฐต่อได้ส่วนสส.อาดัมคินซินเจอร์ให้สัมภาษณ์ว่ากฎหมายระบุว่าการเจรจาเพื่อแลกเฉลยต้องเดินเรื่องผ่านสภาก่อน อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมชักเฮเกิลแย้งว่าสภาคองเกรสไม่จำเป็นต้องรับรายงานเรื่องนี้เพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าสวัสดิภาพของนายทหารโบเบิร์กดาวจะเป็นอันตรายและเขาเสริมด้วยว่าเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ของทหารที่ต้องนำทหารนั้นกลับมาสู่มาตุภูมิหลังจากสงครามครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับวันที่4มิถุนายนนี้เป็นวันครบรอบ25ปีของการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีนและภาพผู้ประท้วงคนหนึ่งที่ยืนขวางรถถังใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมินยังเป็นภาพที่ติดตาผู้คนทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีก่อนหน้าที่เกาะฮ่องกงจะพ้นสภาพอาณานิคมของอังกฤษและต้องกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนประชาชนชาวฮ่องกงนั้นเดินขบวนสนับสนุนการประท้วงเมื่อ25ปีที่แล้วและจนทุกวันนี้ฮ่องกงก็เป็นสถานที่แห่งเดียวของจีนที่มีการรำลึกเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างเปิดเผยรีเบคก้าวาลลี่ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเกาะฮ่องกงนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้พวกเราฟังครับ
ค่ะกวีเมื่องหลังเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วในขณะนั้นเขาทำงานเป็นบรรณาธิการคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นซึ่งอยู่ในภาคใต้ของจีนใกล้กับฮ่องกงนะคะ
在深圳是中国大陆境内
กวีผู้นี้บอกว่าเซินเจิ้นเป็นแห่งเดียวในเมืองจีนในตอนนั้นที่ดูรายการทีวีจากฮ่องกงได้อย่างสบายและผู้คนติดตามดูรายงานเกี่ยวกับขบวนการนักศึกษาตั้งแต่มรณกรรมของนายหูเหยอปังจนถึงการปราบปรามในวันที่4มิถุนายนเขาเล่าถึงการสนับสนุนที่ขบวนการนักศึกษาได้รับจากชาวฮ่องกงที่เรียรายเงินส่งไปให้คนฮ่องกงสนใจเหตุการณ์ครั้งนั้นกันมากเพราะอีก8ปีฮ่องกงก็จะต้องกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของจีนและผู้คนมีความสงสัยกันมากว่าจะยังคงมีเสรีภาพกันมากน้อยแค่ไหนภายใต้การปกครองของจีนนะคะ25ปีให้หลังฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่มีระบบกฎหมายของตนเองและสื่อฮ่องกงมีเสรีภาพและก็เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศจีนที่ทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ในฤดูใบไม้ผลิของปีค.ศ.1989เป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีผู้คนนับพันๆคนไปเดินขบวนร่วมกันรำลึกถึงวันที่4มิถุนายนค่ะ
For the last 25 years the CCP is always refused to talk about the June 4
นักศึกษาซินคากวนนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งของฮ่องกงที่ไปร่วมเดินขบวนบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิเสธที่จะพูดเรื่องวันที่4มิถุนายนมาตลอดเวลา25ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงไปที่ฮ่องกงกันทุกปีนะคะ
So in Hong Kong when we still have the space we should come and protest and it's also about Hong KongBecause if there are suppression in China,
Li Chuk Yuan, ผู้จัดการเดินขบวนปีนี้บอกว่าฮ่องกงมีสถานที่จึงควรมาร่วมการประท้วงและก็มีความหมายนัยยะถึงฮ่องกงด้วยเพราะถ้ามีการปราบปรามในประเทศจีนก็หมายความว่าจะมีความพยายามเข้าแทรกแซงในฮ่องกงด้วยค่ะในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนวันที่4มิถุนายนทางการจีนได้ควบคุมตัวนักต่อสู้เคลื่อนไหวนักวิชาการและปัญญาชนที่พยายามจะทำพิธีอย่างลับๆเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และอย่าลืมเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวสารจากทั่วโลกครับกลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของวงการธุรกิจครับนครลาสเวกัสเกือบจะต้องเผชิญกับการพละงานประท้วงโดยผู้ทำงานร้านอาหารและบาร์เทนเดอร์ที่เรียกร้องให้นายจ้างปรับปรุงเรื่องค่าแรงและสวัสดิการต่างๆนะครับสภาพแรงงานของคนทำงานร้านอาหารและบาร์สามารถตกลงกับเจ้าของกิจการได้ในที่สุดสำหรับคาสิโนใหญ่ๆ5แห่งซึ่งก็คือโกลเด้นเกตบิเนียนส์พลาซ่าโฟร์ควีนส์และลาสเวกัสพลาซ่านะครับเดิมทีพนักงานหลายร้อยคนมีกำหนดเริ่มประท้วงตอนตี5ของวันอาทิตย์หากทั้ง2ฝ่ายคือฝ่ายของสหภาพและฝ่ายนายจ้างนั้นไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ครั้งสุดท้ายที่มีการประท้วงครั้งใหญ่ของคนที่ทำงานในวงการโรงแรมของลาสเวกัสเกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อนนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่โรงแรมดัง Golden Nugget ในครั้งนั้นการพละงานประท้วงกินเวลาทั้งหมด9วันครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดทุนของสหรัฐตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีตัวเลขสำคัญที่นักลงทุนกำลังจับตามองนะครับกล่าวคือในวันจันทร์นั้นจะมีการประกาศตัวเลขที่เกี่ยวข้องภาคกับภาคการผลิตที่เรียกว่า ISM Manufacturing Index สำหรับวันพุธนั้นจะมีการประกาศดุลการค้าส่วนวันศุกร์จะมีทางการนั้นจะเปิดเผยตัวเลขคนว่างงานในสหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขต่างๆเหล่านั้นก็น่าจะเป็นตัวเลขที่นักลงทุนสนใจและติดตามนะครับมาฟังข่าวการแพทย์กันก่อนนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันพบว่าถุงรกที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มทารกและส่งอาหารแก่ทารกที่กำลังเจริญเติบโตในครรภ์ไม่ปลอดเชื้ออย่างที่เราเข้าใจกันแต่แรกเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่ามีผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่พบว่าถุงรกที่อยู่ในครรภ์นั้นเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่อาจจะมีผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอดก่อนกำหนดคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์เบเลอร์ในเมืองอูสตันรัฐเท็กซัสทำการศึกษาเนื้อเยื่อในถุงรกที่ได้จากผู้หญิง320คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่คลอดลูกตามธรรมชาติค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในถุงรกมีแบคทีเรียที่ไม่เป็นภัยต่อร่างกายอาศัยอยู่ประมาณ300ชนิดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะคะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของทารกให้แข็งแรงและพบว่าอยู่ในลำไส้ของทารกด้วยค่ะข้อมูลที่พบนี้นะคะตรงกันข้ามกับความเชื่อเดิมที่ว่าแบคทีเรียเหล่านี้เกิดขึ้นในช่องคลอดของมารดาและส่งต่อแก่ทารกในระหว่างการคลอดค่ะทีมนักวิจัยยังพบข้อมูลที่สร้างความประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะที่ว่าแบคทีเรียต่างๆในถุงรกที่ห่อหุ้มทารกแตกต่างจากชนิดของแบคทีเรียที่พบในช่องคลอดของมารดาค่ะทีมนักวิจัยศึกษาเทียบแบคทีเรียในถุงรกกับแบคทีเรียในช่องปากของมารดาแล้วพบว่าเป็นชนิดเดียวกันนะคะคุณเชอร์สตีอายากาศหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลที่พบช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้หญิงที่เป็นโรคเหงือกบ่อยๆครั้งมักจะคลอดลูกก่อนกำหนดอย่างน้อย3สัปดาห์หรือที่อายุครรภ์ต่ำกว่า37สัปดาห์แทนที่จะคลอดครบเทอมเมื่ออายุครรภ์40สัปดาห์ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าแบคทีเรียในช่องปากเข้าไปอยู่ในถุงรกโดยผ่านทางกระแสเลือดค่ะ
And so it's possible that one of the reasons why women who have periodontal disease have preterm birth is because they get different seedings of that placental microbiome.
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโรคเหงือกทำให้เกิดเลือดออกในเหงือกทำให้เหงือกร่นนักวิจัยเชื่อนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบเป็นหายๆบ่อยครั้งมีโอกาสคลอดลูกก่อนกำหนดเพราะว่ามีเชื้อแบคทีเรียหลายอย่างในช่องปากเข้าไปอยู่ในถุงรกและทำให้เกิดอาการอักเสบค่ะสายรกช่วยเชื่อมถุงรกให้ติดกับผนังมดลูกนะคะถุงรกเป็นอวัยวะเพียงอย่างเดียวที่ร่างกายสร้างขึ้นในวัยผู้ใหญ่และถูกกำจัดไปเมื่อทารกคลอดค่ะ นอกจากถุงรกจะทำหน้าที่ส่งอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกแล้วนะคะถุงรกยังทำหน้าที่คัดกรองของเสียและหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้การตั้งครรภ์ราบรื่นค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าแบคทีเรียในถุงรกของมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนดแตกต่างจากแบคทีเรียที่พบในมารดาที่คลอดลูกครบกำหนดค่ะหัวหน้าทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่นำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดค่ะปัจจัยบางอย่างมารดาสามารถควบคุมได้อาทิการสูบบุหรี่และอาหารที่รับประทานแต่ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ควบคุมไม่ได้นั่นก็คือแบคทีเรียในรกค่ะ
In this situation we really want women to step away from that I accept the blame for what happened
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่ามารดาทุกคนที่คลอดบุตรก่อนกำหนดต้องไม่โทษตนเองเป็นอันขาดนะคะควรยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องมองไปข้างหน้าเพื่อหาสาเหตุและทางแก้ไขค่ะหากเป็นสาเหตุที่ตนเองปรับปรุงได้ก็ควรจะทำเพื่อให้การตั้งครรภ์ในอนาคตปลอดภัยขึ้นทีมนักวิจัยหวังนะคะว่าการตรวจดูแบคทีเรียในช่องปากก่อนการคลอดบุตรจะช่วยระบุได้นะคะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์คนใดที่เสี่ยงต่อการคลอดบุตรก่อนกำหนดค่ะทารกที่คลอดก่อนกำหนดนะคะมีน้ำหนักตัวต่ำและหากรอดชีวิตจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพและพัฒนาการทางด้านต่างๆตามมานะคะรวมทั้งอาการพิการทางสมองปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของปอดกระเพาะอาหารและลำไส้ตลอดจนการสูญเสียทางสายตาและการได้ยินค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวธุรกิจปิดท้ายวันนี้ครับVoice of America VOA กลับแต่ก่อนไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณนิตยา มาพึ่งพงมาฟังข่าวที่เกี่ยวกับโชคชะตาชีวิตของคนนะครับเหตุเครื่องบินส่วนตัวตกไม่ไกลจากนครบอสตันทำให้ผู้โดยสารทั้งหมด7คนเสียชีวิตซึ่งรวมถึงเจ้าของหนังสือพิมพ์ Philadelphia Inquirer นายลูอิสคาสด้วยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับแต่ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเครื่องบินลุกเป็นไฟไม่นานขณะที่ทะยานขึ้นฟ้าทั้งนี้นายลูอิสคาสผู้เสียชีวิตนั้นวัยอายุ72ปีนะครับเขาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Philadelphia Inquiry ด้วยการเข้าไปซื้อหุ้นนะครับมูลค่า88ล้านดอลลาร์ลูอิสคาสสร้างอาณาจักรธุรกิจของตนจากบริการจอดรถและช่องโทรทัศน์กีฬาในนิวยอร์กเขาเคยเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลและทีมฮอกกี้ในสหรัฐด้วยครับอีกข่าวหนึ่งครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าที่กัมพูชาในจังหวัดเสียมเรียบเจ้าหน้าที่พบศพ7ศพในบ่อน้ำเนื่องจากขาดอากาศหายใจนะครับญาติของคนเหล่านั้นบอกว่าพวกเขาลงไปในบ่อลึก5เมตรเพื่อเก็บเงินที่ตกลงไปก้นบ่อที่มีมูลค่าไม่ถึง30บาทเท่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์นะครับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายประกอบด้วยเด็กชายวัย11ปีซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเป็นผู้ที่ทำเงินตกลงไปผู้เสียชีวิตคนอื่นๆรวมถึงพี่สาวและพี่ชายของเขาและเหยื่ออื่นๆอีก4รายครับและตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจนะครับเชิญรับฟังครับ
ค่ะตัวเลขการผลิตของจีนสำหรับเดือนพฤษภาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะคะดัชนี Purchasing Managers Index เพิ่มขึ้น 50.8 ในขณะที่ของเดือนเมษายนนั้นอยู่ที่ 50.4 ตัวเลขที่สูงกว่า50ขึ้นไปถือว่ามีการขยายตัวทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามาตรการของรัฐบาลจีนเพื่อตอบโต้การชะลอตัวทางเศรษฐกิจกำลังได้ผลทางการจีนตั้งเป้าอัตราการโตของเศรษฐกิจในปีนี้ไว้ที่ 7.5% และในสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีแถลงว่าจะลดอัตราเงินสำรองที่กำหนดไว้ให้กับธนาคารและบริษัทผู้ให้เงินกู้บางรายเพื่อช่วยเหลือตลาดสังหาริมทรัพย์ค่ะแต่ที่อียิปต์ดัชนีราคาหุ้นที่นั่นลดลงอย่างมากเมื่อวันอาทิตย์จนถึงขั้นต้องระงับการซื้อขายหุ้นชั่วคราวหลังมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลเสนอจะเก็บภาษีใหม่สำหรับรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแทบจะไม่ได้มีการอธิบายให้นักลงทุนได้รับรู้และเข้าใจกันเลยนะคะและแม้จะระงับการซื้อขายหุ้นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่สามารถระงับความวิตกกังวลของนักลงทุนที่ตัดสินใจพากันขายหุ้นดัชนี EGX 30ลดลง 4.22% ก่อนระงับการซื้อขายและเมื่อกลับมาซื้อขายกันอีกครั้งหนึ่งดัชนีดังกล่าวยังคงลดลงต่อไปรวมเป็น 5%เมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอียิปต์นายเฮนี่คาดรีดีเมียนประกาศอัตราภาษีที่คาดว่าจะอยู่ที่ 10% สำหรับกำไรสุทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ตอนสิ้นปีกำไรการซื้อขายหลักทรัพย์ในอียิปต์เวลานี้ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีค่ะและคาดกันนะคะว่า Apple จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นกับการเชื่อมโยงบ้านพักอาศัยประเภทสมาร์ทโฮม
And if you want to check where exactly you parked the car, there's even an app for that. Yep, there's an app for just about anything, only on the iPhone.
ค่ะและ Apple มีแผนจะแนะนำแอปใหม่ในที่ประชุมประจำปีสำหรับนักพัฒนาแอปในวันจันทร์นี้นะคะแอปใหม่สำหรับอุปกรณ์พกพาจะติดตามบันทึกสถิติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเช่นนับก้าวเดินชีพจรและการนอนแอปที่ว่านี้จะต้องใช้ควบคู่กับสมาร์ทวอทช์ที่ Apple จะเผยแพร่ออกมาในเวลาต่อไปในปีนี้นะคะเป็นที่คาดกันด้วยว่าบริษัท Apple จะประกาศเกี่ยวกับความพยายามของตนที่จะเชื่อมโยงสมาร์ทโฮมนะคะอุปกรณ์สำหรับสมาร์ทโฮมหรืออุปกรณ์ใช้ในบ้านที่สามารถจะใช้ควบคุมได้โดยสมาร์ทโฟนเช่นการเปิดปิดไฟการควบคุมอุณหภูมิในบ้านหรือการล็อกประตูบ้านค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะมาร์คซักเคเบิร์กและภรรยาพริซิลล่าแชนจะบริจาคเงินจำนวน120ล้านดอลลาร์ให้กับโรงเรียนรัฐบาลในบริเวณนครซานฟรานซิสโกสามีภรรยาคู่นี้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์แบบ Exclusive กับสำนักข่าว AP เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วว่าการบริจาคเงินจำนวนนี้จะครอบคลุมช่วงเวลา5ปีข้างหน้านับเป็นการจัดสรรเงินบริจาคงวดใหญ่ที่สุดจากจำนวนทั้งหมด 1,100 ล้านดอลลาร์ที่สามีภรรยาคู่นี้ให้คำมั่นไว้ในปีที่แล้วกับมูลนิธิซิลิคอนแวลลีย์คอมมูนิตี้ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไรนะคะแพทย์หญิงพริซิลล่าแชนกล่าวว่าการศึกษาเวลานี้ราคาแพงมากและว่าเงินจำนวนนี้เป็นจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ความตั้งใจก็คืออยากจะกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยแสวงหาและพัฒนารูปแบบใหม่ของการพัฒนาการศึกษานะคะมาร์คซักเคเบิร์กติดอันดับที่21ของรายชื่อผู้มีเงินมากที่สุดในโลกของนิตยสาร Forbes ในปีที่แล้วเขาถือหุ้นของ Facebook มูลค่ามากกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รับเงินเดือนจาก Facebook เพียงปีละ1ดอลลาร์เท่านั้นค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ซาเมนธาโซเซอร์จอมเก๋ามือ19จากออสเตรเลียและอดีตแชมป์ US Open 2011เซตแรกเล่นกันสนุกเมื่อเข้าสู่เกม7โซเซอร์ฉวยโอกาสเบรกชนะไปก่อน6-3หลังจากนั้นมาเรียก็มาตีเสมอเซตที่2ได้6-4ไปเล่นเซตตัดสินแล้วก็เป็นมาเรียที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดกระหน่ำลูกวินเนอร์โฟร์แฮนด์โดยแทบไม่ตีเสียเลยแม้แต่ลูกเดียวชนะไป6-0เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกาบินมูกูรูซาดาวรุ่งจากสเปนในนัดต่อไปค่ะและเมื่อคืนนี้โรเจอร์เฟเดอร์มือ4ก็แพ้เออร์เนสต์กูบิดไปด้วยแต่โนเล่ก็เอาชนะซงก้าเข้ารอบ8คนต่อไปหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศ
เชื่อไหมแป๊บๆ70แล้วเป็นยายโฉมฉายซะแล้วแต่รุ่นใหญ่อย่างเราสุขใจหายห่วงค่ะเพราะประกันชีวิต Whole Life First Senior